Radio Kultura puntu eus.
Blair Clark, Torontoko Kanadiar emazte gaztea, 2017an etorri zen Euskal Herrirat ingelesa baizik mintzatzen ez zelarik. Lehen urteak garazin iragan zituen eta orain Baionan bizi eta lan egiten du okin gisa. Frantsesa ikasi ondoren, azken bi urte hauetan euskarazko kurtzoak hartzen ditu eta radiokulturaren estudioetara tetortzea ausartu da bere biziaz eta bere ibilbideaz hitz egiteko. Bigarren parte honetan, euskalduna bilakatzean sentitzen duen arrotasunaz mintzatzeaz gain, okindegietako alde ezezaguna deskubriarazten digu Blegek.
Hori lehenago bitxia zen niretzat nola bihortu euskalduna. Eta orain nire lagunak eraiten didate, bai euskalduna zira eta biziki haro naiz. Blair naiz, Kanadakoa naiz. Euskal Herrian bizi naiz bara 8 urte orain. Eta euskara ikasten hasi nintzen duela bi urte, aika gau eskolan. Eta okina naiz, hemen Baionan, eta bai. Interesatzen nau, hizkuntzak, eta euskara biziki interesgarria da, eta biziki polita da. Toronton ez nuen bat ere zagutu, eta hemen entzun nuelarik lehen aldiz. Zer da hori? Euskara da, eta okei. Okay. Interesgarria, baina lehenago etnekien frantsesez ere bai, beraz hori landu nuen ainitz. Eta gero lagun bat erantzidan, agian euskara ikasi nahi duzu? Bai, aron, baina ezakit non edo nola, eta erantzidan, aikara joan behar duzu. Eta orain bihurtu eta gero pasioa bihurtu da niretzat. Bai, lana da, eta bai zaila da, baina lan hori niretzat plazera da. Piskat puzlea bezala, puzzle, eta klase bakoitzita gero sentitzen dut handiagoa eta indartsuagoa eta nire lagunekin hobe mintzatzen ahal naiz, eta hori bikaina da. Normalki urtean zehar astero bi aldiz egiten dut, eta udan normalki ikastaldi bat egiten dut bi astez. Ezin dut egin barnetegia, baina ikastaldi batzuetan Azparnen edo Kanbon, eta hori anitz maite dut ere bai. Orain nire lagunak eraiten didate, bai euskalduna zira, eta biziki haro naiz. Eta, biziki harigarria da. Batzuetan bai dendara joaten naiz, eta egunan erandiota saltzaileari, eta iri, eta bai plazera da, eta hori biziki berezia da. Euskal Herrian iritsi naizelarik irakaslea nintzen, ingelesa. Formakuntza zentroan zen, helduendako. Bai, bere laneko edo zaletasun gisa edo. Eta hori maite dut ere bai, baina ezen ordu hainitz eta ezen denbora osoz. Beraz aldatu behar nuen, baina ez nekien zer egin, beraz begiratu nuen pixkat, eta maite dut, ez sukaldea, baina bai biskotxak edo ogiak edo horrelako. Beraz nire emazteak eran bo, zergatik ez CAP egin eta saiatu. nire CAP egin nuen Baionan, ogia egiteko, bai. Eta interesgarria zen, baina biziki intentsua zen ere bai. Baina bai maite nuen eta bo zergatik ez ensaiatu bai eta orain bada iru urte kasik lan hori egiten dut eta beti maite dut, baina egia da lan zaila da batzuetan. Ordutegia. Bo, normalki, astelenetan, asten naiz goizeko ordu bietan. Bo, ez da goizean, egiaren gauean da. Zure gorputza hori sentitzen du, hainitz. Eta gero beste egunetan, normalki goizeko lauetan, asten naiz. Eta eguerdian, bukatzen dut. Piskat berezia da zure lana eskutan da, dena sentitzen alduzu, eta hori biziki interesgarria da, bai eta plazera egiten duena biziki. Eta gero lana bukatzen dudalarik, nire lana ikusten aldut, eta hori bikaina da, eta aro naiz, beti! Nik egin dudan lehen ogia klasean zen, eta biziki aritua nintzen. Nik egin dut, baina. Eta polita zen, eta ona zen. Bo, agian egiten aldut hori. Bai, beti oroitzen naiz. Egia da, ogia egunero jaten dugu, bai goizean, eguerdian, eta gauean edo arratsaldean. Hori da, gure bizitza osoan. Eta beti plazerez. Beste janariarekin beti ongi da. Eta hemen bereziki. Toronton, ogia ez da hain, bai, baina hemen bai. Hori ikusten dut, beraz plazera egiten nau. Hori egitea beste jendia rentzat. Duela bi elabete nire emaztearekin joan nintzen ego aldera, Anboto ikustera, Anboto mendia, bai, eta wow, harigarria zen, edera zen, energia bada, eta mitologia hainitz maite dut ere, bai, beraz, wow, esperientzia bikaina zen. Uste dut niretzat nire leku gogokoena da orain. Biziki, unkitua naiz bakoitzaldiz zerbait egiten dut euskal kulturan, beti plazera da, eta kantuak, hainitz badira, biziki ederak dira euskal kantuak, bai, eta biziki indartsuak ere bai, itzak, aire eta hautsak ere bai, biziki interesgarria da, plazera da entzutia. Bertsolaritza ere bai, wow, hori biziki harrigarria da, nik ezin dut egin ingelesez, baina bai, bertsolariak harrigarriak dira eta haien doainak, bai, haien doainak, harrigarria da. Eta noski ez dut hainitz ulertzen, baina entzuten dut, eta pixkanaka hobe ulertzen dut, eta oraindik plazera da. Euskal Herrian bizi nahi dut beti orain. Etxean sentitzen naiz. Bai, etxean sentitzen naiz. ezin dut imaginatu bai beste bizitza bat edo Euskal Herrira utzi edo bai. Nire amets. Bai, badut orain, ez dakit noiz, baina egun batez usten badut ukindegia, irakaslea izatea nahi nuke, aurrekin eta ametxean ikastolan ere bai, euskaraz.
Radio Kultura .eus